Radio Logos, glasul inimii tale.
Doamne ajută, stimați ascultători, bun venit la o nouă ediție a emisiunii Întâlnire între Cuvânt și Interpretare. Vă spun ca de fiecare dată,
Maica Siloana
și Pico Ocoleanu. Continuăm periplul nostru prin Sfânta Carte a Psaltirii. Rămăsesem la Psalmul 6 și reușisem noi să citim în urmă cu ceva timp primele trei versete ale acestui psalm și să discutăm
cred
puțin
că le-am comentat pe ele.
Urmează să continuăm acum cu acest psalm de la versetul 4 încolo. Ca de fiecare dată vom da citire versetelor, urmând ca apoi să ne aplecăm împreună asupra lor.
Putem să-l citim tot ca să ne unim cu săptămâna trecută.
Da. Psalmul 6 al lui David. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele. Și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila Ta. Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe Tine, și în iad cine te va lăuda pe Tine? Ostenit am într-o suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatul s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fără de legea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei, să se întoarcă și să se rușineze foarte de grab. Da, acesta este psalmul, iar noi discutasem despre primele trei versete. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt, vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat și Tu, Doamne, până când? Până când?
E o întrebare pe care o ascult atâtea ori și nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu că n-am pus-o niciodată. Când puneam întrebarea de ce și până când, nu vorbeam cu Doamne. Hotărâsem că nu există și strigam așa ca pietrele la cer.
De fapt, cine sunt cei care pun întrebarea până când?
Cei care nu cred că există Dumnezeu, dar care suntem noi toți. Noi toți avem în noi încă o mare necredință, o mare neîncredere și toți ajungem în momente și de ce psalmistul ne mărturisește, Duhul Sfânt mărturisește prin gura lui această neputință a omului, ca să nu ne rușinăm, dar să știm ce înseamnă. Dacă noi am crede în Dumnezeu și am avea încredere în El, în Duhul Sfânt le-am ști pe toate, zice Sfântul Siloan. Și atunci noi am ști până când și de ce, am cunoaște toate, pentru că Duhul Sfânt ne dă să le cunoaștem toate. Dar pentru ca să nu deznădăjduim pe cale, să nu deznădăjduim la primii pași, noi trebuie să știm că avem voie să strigăm. Un copil care începe să meargă, nu trebuie certat că a căzut în picioare, nimeni nu-l ceartă, îi spune bravo, hai sus, mai încearcă o dată. Și deci acest strigăt al omului până când este ca bâlbâiala copilului când începe să vorbească, ca primii pași pe care îi facem de Dumnezeu. Și noi, cei care mergem deja pe bicicletă, ne uităm la cei de ăștia, nu cred în Dumnezeu, nu? De aceea strigă, Doamne, până când. Dar Dumnezeu nu privește așa lucrurile, ci se pleacă la neputința noastră și iată cum îl asist aici pe om, pe sufletul omenesc, cum îl asistă pe el în schimbarea de dispoziție sufletească. Acum că se pare că totul s-a terminat, dacă zici până când și nu mai pot, acesta este sfârșitul. Vai celui care crede că acesta este sfârșitul. Pentru că psalmistul și Duhul Sfânt mai departe ne arată că există o ieșire. Și acea ieșire nu este Dumnezeu zice, ei, hai, gata, ți-ajunge, ai sferit destul, hai că vine tata și te pupă. Nu. Și iată mai departe ce zice sufletul omului, ce zice omul.
Întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta.
Aici este începutul înțelepciunii, pentru că asta mi se pare declarația de început al vieții duhovnicești, să zicem așa, mărturisirea de sine a omului. Eu n-am nicio putere, fără tine nu pot să fac nimic. Da? Și întoarce-te și izbăvește sufletul meu. Pentru că până acum omul pare că s-a bazat pe sine. Adică n-ar fi ajuns așa într-o încurcătură dacă nu s-ar fi bazat pe sine și dacă nu ar fi avut mai multe inițiative decât era necesar. Și a intrat într-o încurcătură și atunci el se oprește și zice, întoarce-te, Doamne, izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă pentru mila ta. Aceasta e smerenia, eu nu o știu decât din cărți și iată aici un loc în care o cunoaștem bine. Adică nu miluiește-mă pentru că am suferit atâta și nu mai pot, nu miluiește-mă pentru că tu ești iubire și eu sunt făptura ta iubită, nu miluiește-mă pentru că merit, pentru că uite ce răi sunt alții și ce bun sunt eu, ci pur și simplu miluiește-mă pentru că tu ești milă, pentru că ești mila. Ori această așezare în fața lui Dumnezeu ca milă, ca dragoste care susține, care mângâie, care consolează, dar nu în sensul consolator, în sensul lumesc al cuvântului, ci în sensul acela că te mângâie până te întărește, nu? Ca mângâiere. Aceasta este relația, să zicem așa, dătătoare de viață cu Dumnezeu, ca să nu zic corectă.
Da, relația care începe cu această conversiune, dar ceea ce mă miră pe mine aici, de fapt nu mă miră, mă aduce și pe mine la o descoperire duhovnicească, e că psalmistul nu zice aici, nu vorbește aici despre convertirea sa, despre întoarcerea sa. Ne-am obișnuit să zicem, cu tăriță s-a convertit la Dumnezeu, la ortodoxie. Chiar de curând, acum am primit o știre, un profesor german de teologie s-a convertit în Duminica Ortodoxiei la ortodoxie. Și așa era știrea, s-a convertit la ortodoxie.
Da. Și 15 luterani s-au întors acasă în noaptea de Paște, într-o altă biserică din Germania.
Da?
Da, mi-a scris cineva pe site.
Ce frumos. Ori aici poate nu e vorba atât de convertirea lor, nu ei s-au convertit,
ci Dumnezeu,
ci Dumnezeu ne-a convertit și Dumnezeu se convertește spre noi, își întoarce fața către noi.
Da. Ei, dar ce fel de Dumnezeu este ăsta care așteaptă să-L rog eu să-și întoarcă fața? Este Dumnezeu care nu îndrăznește să mă ucidă cu fața Lui, cu mila Lui înainte de a-i o cere eu.
Este un gest de protecție.
De protecție. Asta este cuvântul. Pentru că dacă s-ar întoarce la noi înainte de a zice noi întoarce-te, Doamne, praful din care suntem făcuți s-ar întoarce vigilios la locul lui în țărână. Deci avem nevoie de un curaj, avem nevoie de o îndrăzneală și avem nevoie de responsabilitate. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea asta. Dacă se întoarce Dumnezeu și mă mântuiește, apoi eu, musai, o să se întâmple ceva cu mine care s-ar putea să nu-mi placă lui la puturosul și care, dinainte, care ar vrea ca lucrurile să meargă de la sine, nu?
Conversiunea și credința sunt un act de mare curaj, altfel spus.
Da. Versetul următor ne arată de ce.
Că nu este într-o moarte cel ce te pomenește pe tine. Și în iad, cine te va lăuda pe tine?
Aici, eu când am curajul să zic, Doamne, vino, eu știu că îi dau o întâlnire în iadul din mine. Eu de ce nu, eu țin ochii închiși și accept întunericul și cred că asta e singura realitate, ca să pot să-l bârfesc, să-l condamn, să-l acuz, că uite ce întuneric aici, uite ce ai făcut cu mine, uite ce... Dar dacă aș îndrăzni să întorc fața lui către mine, să rog să întorcă fața către mine, lumina lui m-ar lumina și mi-ar arăta că iadul ăla eu l-am ales, eu l-am făcut cu mânuța mea, cu liberul meu arbitru, cu opțiunile mele și că de fapt eu am vrut să mor. Și că el, viața, iată, vine, se întoarce către mine. De ce? Pentru că eu am descoperit că în moarte nu pot să te pomenesc. Și eu m-am dat seama că viața mea e în pomenirea ta. Că tu ești viața mea. Uite, m-am prins acum. De când stau aici în întuneric, mi-am dat seama că sunt mort. Și i-a zis, dacă tu ești viața, ia, întoarce-te la mine. Și ca să te pomenesc, să te strig pe nume, nu? Eu am nevoie ca tu să fii cu fața la mine, altfel nu pot. Nu pot, eu îl voi striga tot pe cel rău. Te voi blestema și voi drăcui cât timp tu vei sta cu fața la mine. Dar când te întorci mai și luminat și mă văd pe mine, văd iadul, eu sunt mort, eu sunt în iad, eu sunt iadul. Aici este.
Condiția pentru ca fața lui Dumnezeu să nu ne pârjolească cu lumina ei este ca noi să-L invocăm pe Dumnezeu, să-I cerem noi.
Exact, să-I cerem mila Lui, da, una. Și a doua, vezi că noi, de obicei, de ce ne pârjolim atât de tare când se întoarce Dumnezeu cu fața la noi? Pentru că ne ridicăm în pod, unde e acoperit cu stuf casa, știi? Ne ridicăm în pod, acum poziția noastră cea mai înaltă, iată, sunt profesor, iată, sunt evlavioasă, iată ce frumoasă, ce bună sunt, ce răi sunt ceilalți, uite-te la ei cât sunt de necredincioși și de răi. Și atunci sigur că acolo e numai stuf pe casa, pe acoperișul meu și ia foc imediat. Ca să nu iau foc, eu trebuie să intru în iadul din mine, să stau în adâncul meu, unde, maică, cine se mai mândrește în față de cine? Trebuie să fii prost. Ca stând în beci la tine, unde e aceeași umezeală, aceeași mizerie, aceeași păcate ca la tot omul, beciul e comun. Și să-ți vezi neputința, ce e iadul? Mie mi se pare, dar nu vreau să merg înainte, poate ai un cuvânt de zis. Pentru că eu cred că am găsit acum definiția iadului.
Da, să vorbim despre iad.
Și că în iad, cine te va lăuda pe tine? Deci iadul este neputința de a lăuda pe Dumnezeu.
Și mai e ceva, mai este o absență. Este absența aceasta a celui care îl laudă pe Dumnezeu. Deci odată e neputința, în ea
și
nu mai poți
să... Și acum trebuie să mă întreb, de ce nu
poți? Cel care nu laudă
de ce
nu este.
Da.
Nu este. E o absență cumplită. Este o singurătate cumplită.
Da. De
cine
ce?
Este acolo?
De ce? Pentru că eu cu Dumnezeu nu pot să am decât o relație de admirație și de laudă. De ce?
De fapt, numai în temeiul acestei relații există eu ca atare.
Da.
Altfel,
da.
Sunt absent.
Exact. De ce? Pentru că acolo este frumusețea, adevărul, strălucirea. Și n-ai cum să nu te... Iar lauda asta nu înseamnă bravo, bravo, ești grozav, Doamne, eu sunt mic și prost și tu ești grozav, cum mi se pare nouă orgolioșilor, care însemna lauda. Putem să o exprimăm și așa, dar lauda este uimirea. O stare de uimire este starea de viu. Ești, atunci ești viu când ești uimit, ce Dumnezeu avem, nu că e minunat, că asta n-ar fi, ai putea să invidiezi, nu? Ci că se dă cu totul ție, că e minunat pentru tine, că toată slava aia o te îmbracă pe tine cu ea, o pune pe tine. Aceasta este minunea. Ori când eu nu vreau această slavă, pleacă de la mine, ia-o, nu vreau, vreau slava mea, eu sunt, eu pot să fac, atunci sigur că acela este iadul. Și rugăciunea de laudă, că mulți oameni se întreabă, ei, da, de ce să mă duc la biserică doar și acasă pot să mă rog? Da, acasă te rogi să-ți îndeplinească dorințele. Singurul loc în care dăm slavă lui Dumnezeu este Sfânta Liturghie, sunt Sfintele Slujbe, este când mergem la biserică. Ori dragostea cea mai curată e lauda. Când lauzi pe cineva, uiți de tine. Nu mai ești preocupat de tine, nici dacă ești bun, nici dacă ești rău, nici dacă ești virtuos, nici dacă ești păcătos. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Ori asta e taina omului. Această întoarcere a privirii de la sine. Că și cei care își cântăresc și își măsoară păcatele în fiecare zi, le notează pe tabele, pe liste, le clasifică de moarte, de tot felul de cântări și clasificări, și aceia sunt tot preocupați de ei. Cu toate că aș ridica ochii la Dumnezeu, atunci, dând slavă lui Dumnezeu, omul zice, Doamne, de eu sunt adâncul păcatului.
Ostenit am într-un suspinul meu, spăla voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Se petrece aici o transformare, o transformare a unui topos, a unui loc. Patul care este locul tihnei, al odihnei, devine și loc al păcatului de multe ori, patul ăla al trândăviei, patul acesta devine un altar al pocăinței.
Și patul care e patul de suferință, de moarte, patul morții, da? Iată aici devine, da?
Devine pat al lacrimilor dătătoare de viață, al lacrimilor care îl refac pe om viu.
Ei, dar înainte de a ajunge noi la nașterea asta din nou, la această reînnoire a botezului, cum spun părinții, cu spălarea lacrimilor, există un pas, aici, ostenita, într-un suspinul meu. Deci aici ne pregătește, ca să auzim chemarea Mântuitorului, veniți la mine toți cei osteniți. Eu sunt fascinată și îndurerată câteodată până la suspin, până la geamăt. Câți oameni suspină de suferință? Și nu vor să se... Că m-am săturat, nu mai pot, dar nu vor să meargă la Dumnezeu. E uimitor. Deci nu vor să facă pasul ăsta, să spele patul cu lacrimi.
Este refuzul oricărei osteneli.
Nu, dar este ostenit. Nu e adevărat, nu refuză osteneala.
Ba, o și refuză.
Pe cealaltă, osteneala bună, da. Pentru că are ostenita asta, ostenita am într-un suspinul meu. E atât de obosit, mă bate bărbatul, nu merge nimic, n-am servici, lua dracu de viață.
Da.
Și nu obosește, Doamne, iartă-mă, nu obosește să acuze.
Asta e și o caracteristică națională. Zicea cineva că românul s-a născut obosit și toată viața trebuie să se odihnească. Bine, asta e o anecdotă.
Da, e o anecdotă. Toți oamenii să știi că suntem, ne naștem obosiți acum, pentru că suntem obosiți de păcatele
ne... De păcatul strămoșesc, în primul rând, și apoi de păcat.
Și de păcatele generațiilor dinaintea noastră, care ia ca s-au împotrivit să le mai dea lui Dumnezeu să le ridice și au căzut pe noi. Și atunci nu trebuie nici să ne blestemăm moșii și părinții, nici să ne văicărim, ci pur și simplu să-i dăm povara, să-i dau păcatele să le ridice și eu să mă odihnesc. Veniți la mine să vă odihnesc, strigă Dumnezeu. Și omul zice, ba nu, da? Și își face pauze, așa zice, nu, bea o bere, fac o petrecere, ne simți bine, uit de toate, da?
Om sunt. Asta este calea poretică de a ieși din osteneala asta. De fapt, pare că ieșim din osteneală, dar bând și distrându-ne, la finalul distracției, descoperim o oboseală și mai mare.
Da. Ei, atunci când am ostenit în sensul adevărat al cuvântului și când, dacă cineva îmi spune m-am săturat, eu zâmbesc. Dacă te-ai fi săturat, ai fi țâșnit de acolo. Îți face plăcere, omule, ne face plăcere această trudă într-o păcat, trudă pentru bucățica aceea de plăcere, pentru zahărelul ăla pe care ne-l dă necuratul. Noi alergăm, 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 Nu? Și atunci,
poate e și comod statutul ăsta de om copleșit de probleme, e și comod statutul de victimă.
Nu e plăcut, e atât de plăcut să fii victimă. Da, de ce? Pentru că atunci ai toate drepturile, ai dreptul să acuzi pe Dumnezeu, pe părinți, pe partid, pe președinte, pe profesor, pe colegi, pe toată lumea, da? Eventual chiar și pe tine. Sunt unii foarte scrupuloși care se acut pe sine. Deci e nefericit pentru că dacă eram mai înalt, dacă aveam ochii de culoare aceea, dacă aveam umerii mai înalți, dacă aveam picioarele mai subțiri, dacă, deci nu sunt bun de fericire, de aia nu sunt eu fericit și de aia sunt ostenit, pentru că cineva e de vină. Ei, dar această osteneală a psalmistului este: ostenit-am într-un suspinul meu. Și atunci când eu am ostenit să suspin din cauza motivelor exterioare, eu mă odihnesc înăuntru meu și vine plânsul. Imediat ce e intrat în tine și ții povara aceea, ai o tristețe mare, ai o durere pe suflet, că suntem vulnerabili la toată durerea și tristețea. Imediat ce nu mai acuzi ca să te ușurezi și nu te mai zbați cu exteriorul să-l modifici și intri în tine, durerea e crâncenă. Dar acolo vine plânsul acela de pocăință, plânsul în care, Doamne, iartă-mă, da? Că iată, m-am ostenit împotrivându-mă ție, de fapt, strigând la tine. În la tine și la dușmanii mei exteriori. Eu am fost de multe ori chinuită de întrebarea asta pe care o spun și de tresărirea pe care au ce citesc psalmii, când vrăjmașii, ura aceasta pentru vrăjmași, care iese din psalmi și care spun unii că, uite, au generat atâtea războaie și în numele lui Dumnezeu. Și ei, eu am găsit la Sfinții Părinți și am trăit în micimea mea acest miracol că vrăjmașul meu sunt eu. Că am descoperit că vrăjmașul sunt eu. Vrăjmașul omului este diavolul, dar el este absolut neputincios. Dacă eu nu-l fac stăpânul meu, dacă eu nu fac o convenție cu el, pactul ăla cu diavolul, dacă nu îl ascult, îi ascult ispitele și nu-l primesc și eu, atunci cine e vrăjmașul meu? Noi ne zicem ce dorințe rele am, ce nu e adevărat, nu dorința mea e vrăjmașul, nu poftele mele sunt vrăjmașii mei, ci gândurile mele, care nu vor să-mi satisfac pofta așa cum am fost făcut, pofta în Dumnezeu, cu Dumnezeu, ci primesc sugestia diavolului că, uite, asta ar însemna să faci cu tare și cu tare. Deci gândul este dușmanul meu. Da? Și atunci aș vrea ca să ne intre așa în adâncul sufletului nostru, să ne cunoaștem dușmanii și să alungăm de la prima, să alungăm gândul rău de la început. Pur și simplu să știm că e rău și să-l alungăm. Da.
Pentru că e gândul acesta, venind în om și sălășluindu-se acolo, tulbură percepția omului. Și asta vedem mai departe în versetul 7.
Și încolo.
Percepția nu se tulbură din afară,
da,
ci se tulbură dinăuntru.
Exact. Dacă la început a zis, o se folosește de 3 ori apare tulburatul ăsta, care înseamnă totală zăpăcirea puterilor sufletești, nu? Doamne, cât s-au tulburat oasele mele, da? Așa, după aceea, sufletul meu. Apoi, acum, ce zice?
Zice, tulburatul s-a de supărare ochiul meu.
Da.
O, nu e o tulburare de praf.
Da.
Nu e tulburare din afară, tot o tulburare dinăuntru. Da. Tulburarea de la gând.
Exact. Și atunci ochiul vede ceea ce îi spune gândul. Dacă am putea să pricepem asta, eu cred că mâine pământul ar fi plin de oameni bucuroși și fericiți. Ce văd nu e adevărat. Ce văd este ce vede ochiul meu, care este murdar. Ochiul meu este murdar, oricât m-aș curăți, este murdar. Și atunci eu tot timpul să se atârn de mila lui Dumnezeu. Doamne, nu mă lăsa să cred ce văd, ci curățește ochiul meu și luminează-mă Tu cum știi. Și nu rămânem nevăzători.
Iar ochiul e murdar pentru că inima e murdară. Pentru
păi
că
da,
sinele acesta e tulburat și murdar și îmbătrânit. Deci îmbătrânit am aici, între toți vrăjmașii mei.
Ei, aici. Că eu sunt uimită, uite, sunt acum bătrână și, bine, sunt la începutul bătrâneții.
Asta
bătrâneți.
Asta e bătrânețea fizică.
Da.
Aici nu e vorba de bătrânețea fiziologică, aici e vorba de o altă bătrânețe.
Despre ea vreau să-ți vorbesc. Deci eu sunt acum în bătrânețe, pragul bătrâneței adevărate, nu am ajuns la adânci bătrânețe. Și, deși sunt bătrână, din statistic vorbind și dacă mă treci pe documente, că acum mi-au schimbat buletinul acum vreo 10 ani și valabil până în 2054. Acolo mi-am dat seama cât sunt de bătrână. Deja am câți ani aș avea în 2054, nu se mai schimbă nimic.
Buletinul permite.
Da, dar ce se întâmplă? Această bătrânețe a mea, înainte nu vedeam. Eu eram bătrână de durere, de întristare, de mânie, dar nu îmi dădeam seama. Acum, pentru că bătrânețea s-a instalat pe fața mea, în mod fizic și fiziologic, când sunt foarte tristă, când sunt furioasă, apare în trupul meu și în fața mea o bătrânețe care mă ucide. Simt că așa voi muri, iată, mă scurg în pământ, mă întorc în pământ. Și în clipa în care pot să alung gândul, pot să strig la Dumnezeu și, sigur, trăindu-mi durerea și asumându-mi ce am de trăit, întineresc. Da? Și înțeleg atât de bine ce spune Noi Sevoroasele Mele care vulturului și înțeleg atât de bine ce înseamnă îmbătrânit am între toți vrăjmașii mei. Vrăjmașii mei sunt gândurile mele, nu mai pot, iar nu se poate. Dar de ce? Dar până când? Da? Acestea sunt vrăjmașii mei, în fața cărora eu deodată îmbătrânesc, mi se sleiesc puterile.
E tot o îmbătrânire dinăuntru.
Da.
Este îmbătrânirea inimii.
Uh-huh. Care se chircește și refuză izvorul vieții. Da.
Ei, Maică, din păcate va trebui să ne oprim la îmbătrânirea aceasta și la întinerirea de care vorbeați, pentru că timpul nostru de emisie a îmbătrânit și el. Și
nu,
se epuiza.
Nu, doar s-a terminat.
S-a terminat, slavă Domnului, da. Că nu am bătrânit timpul ca timp.
Da.
Iubiți ascultători, ne pare rău că emisiunea s-a încheiat așa de repede. Nici n-am simțit când a trecut timpul. Nădăjduim că săptămâna viitoare,
nădăjduim
că și dumneavoastră nu v-ați plictisit și că săptămâna viitoare vom reuși să încheiem totuși psalmul acesta. Nu ne grăbim, pentru că nu e așa, faptul de a ne grăbi nu e nici pe departe o virtute. Vă dorim
și vrem să avem și noi o virtute,
măcar o virtute, măcar o virtute. Și măcar asta,
da,
să fie.
Bucurie, iubiți ascultători.
Doamne,
să
ajută,
ne
toate cele bune, bucurie.
Aleluia! Lord.